Хлопарокопс радио тави супрепа. მოგესალმებით, ხამის 12 საათზე ვიწყებ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. ხორბლის ფასი მსოფლიო ბაზარზე ბოლო ორი წლის სარეკორდო მაჩვენებლამდე გაიზარდა. ჰაგის სასამართლო სექტემბერში დაიწყებს რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს არჩევნების განხილვას. პოლონეთში ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია გაიმართა. პაკისტანში წყალდიდობებით დაზარალებული ხალხის რიცხვმა 12 მილიონს მიაღწია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. სოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასი დღეს ორი წლის სარეკორდო მაჩვენებელზე ავარდა, მას შემდეგ რაც მსოფლიოში ხორბლის ერთ-ერთმა ყველაზე დიდმა მწარმოებელმა რუსეთმა დროებით ამ წლის ბოლომდე შეაჩერა ხორბლის ექსპორტი. განცხადება: რუსეთიდან გვალვის გამო ექსპორტის დროებით აქცევის თაობაზე გუშინ გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა. დღეს კი პირველმა ვიცე-პრემიერმა იგორ შუვალოვმა დასწინა, რომ აქცევა შესაძლოა გადაისინჯოს იმის მიხედვით, თუ როგორი იქნება მოსავალი. ამასობაში გაერო სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც მიუთითებს ღარიბ ქვეყნებში სურსათის ნაკლებობის საფრთხეს. როგორც იუწყებიან საქართველოში, სექტემბრიდან მოილიან პურის გაძვირებას. სოფლის მეურნეობის მინისტრ ბაკურ კვეზერელის განცხადებით, მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასის შეცვლა აისახება საქართველოსაც, რომელიც ამ პროდუქციის იმპორტიორია. კვეზერელის განმარტებით, აგვისტოში პურის ფასი სტაბილური იქნება, თუმცა სექტემბრიდან ვითარება შეიცვლება. პურის მოსალოდნელ გაძვირებას ადასტურებენ პურპროდუქტების მწარმოებლებიც. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს იმედი აქვს, რომ აგვისტოს ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ განაჩენ საერთაშორისო სასამართლოები არა პოლიტიკური მიზანშეწონილობით, არამედ ფაქტებზე დაყრდნობით გამოიტანენ. ბაქრაძის განცხადებით, საქართველო ყველა საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენებას ცდილობს, რათა ქართველი მოსახლეობის ეთნოწმენდა დააფიქსირდეს. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს არჩევნების განხილვა სააგის სასამართლო 13 სექტემბერს შეუდგება. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ საქართველო ახალი აგრესიისთვის ემზადება. სერგეი ბაგაბშმა სააგენტო რია ნოვოსტის უთხრა, რომ მსგავსი ვარაუდი საფუძველს უქმნის დასავლეთის ზოგი ქვეყნის მიერ საქართველოს შეიარაღების ტემპი. ახლა უცხოეთს მიმაშუროთ. პოლონეთში ახლადარჩეული პრეზიდენტის ბრონისლავ კომოროვსკის ინაუგურაცია გაიმართა თითქმის 4 თვეში მას შემდეგ, რაც ავიაკატასტროფაში დაიღუპა პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი. კომოროვსკიმ, რომელიც ავიაკატასტროფამდე პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, გასული თვის ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა დაღუპული პრეზიდენტის ტყუპის სალიძმა იაროსლავ კაჩინსკი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ხამის 12 საათი და 3 წუთია საქართველოში. განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ლონდონში ჩატარდა პაკისტანის პრეზიდენტ ასიფ ალი ზარდარის და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის მოლაპარაკება, რომლის მიზანიც ორმხრივ ურთიერთობაში დაძაბულობის განმოხდვა. შეხვედრის შემდეგ ორივე ლიდერმა ისაუბრა მათ ქვეყნებს შორის კარგი ურთიერთობის მნიშვნელობაზე. ურთიერთობა დაიძაბა მას მერე, რაც დევიდ კამერონმა გასუკვირაში ინდოეთში ვიზიტის დროს მიანიშნა, რომ პაკისტანის ხელისუფლება თვალს ხუჭავს ამ ქვეყნიდან ისლამური ტერორიზმის ექსპორტზე. დღესვე პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ზარდარის განიხილოს პაკისტანში მოქმედ თალიბებთან მოლაპარაკების საკითხი. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, წყალდიდობებმა 12 მილიონი ადამიანი დააზარალა. ამასთან სტიქიურ უბედურებათა საკითხების უწყების ხელმძღვანელ ნადიმ აჰმედის განცხადებით, ეს მაჩვენებელი მარტო ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ხიბერ პახტუნხვის და ცენტრალურ პაკისტანში მდებარე პენჯაბის პროვინციებს ეხება. ჯერ უცნობია სამხრეთში მდებარე სინდის პროვინციაში დაზარალებულების რაოდენობა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თბილისში. ღამის 12 საათი და 5 წუთი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ისევ მოგვიწევს საფარი ხანძრებზე უძინარეს ყოვლისა ახალციხის რაიონში სოფელ აწყურთან შექმნილი ვითარებისგან.
სიცხეები იყო რაღაც სამგაჩნა და ჩაქრობა ძალიან ძნელია.
შევიცდებით გავარკვეთ რას მოასწავებს საქართველოსთვის მოსკოვის გადაწყვეტილება ხორბლის ექსპორტის დროებით შეჩერების თაობას.
კარგი იყო, როდესაც რუსეთიდან შემოდიოდა ხორბალი, მაგრამ ყველაზე იაფიჩდებოდა საქართველოსთვის ლოგისტიკის გამო.
ამ შემდეგ კი კოსოვოს ევილაპარაკებ. კოსოვოს არც თუ იშვიათად ადარებენ ხოლმე აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს მათ მიერ დამოუკიდებლობის ცალმხრივი წესით გამოცხადებას. თუმცა თვითონ კოსოვოში როგორც ირკვევა სულ სხვაგვარად ფიქრობენ.
ჩვენ კოსოვოს ვადარებთ საქართველოს და არა სამხრეთ ოსეთსა და
აფხაზეთს.
გადაცემის მეორე ნაწილი ყოველგვარ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდიას დაეთმობა მიშინ არსე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ფული რჩება ვითარება სამცხე ჯავახეთში, სადაც ბორჯომის ხეობის შემდეგ ხანძარი გაჩნდა ახალციხის მახლობლად მდებარე სოფელ აწყურში. სტიქი დაზარალებულ რაიონში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი იყო ჩასული.
გარემოს დაცვის სამინისტროს წინაშე ამჟამად სამი პრიორიტეტული საკითხია: ის, რომ ხანძარმა მოსახლეობას საფრთხე არ შეუქმნას, ცეცხლი ნაკრძალის ტერიტორიაზე არ გავრცელდეს და მისი ლიკვიდაცია დროულად მოხდეს. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გოგა ხაჩიძე ხანძრის ხასიათის სირთულეზე საუბრობს.
მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, რომ სტაბილურია და ისეთ კონტროლირებადი, ასევე შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული არასასურველი, მაგრამ ბალანსია საკმარისია, რომ ერთი წუთი ყურადღება მოადუნო, რომ ცეცხლი ძალიან სწრაფად იწყებს გავრცელებას. ძალიან რთული არის თვითონ ამ ხანძრის ხასიათი, შეიძლება იყოს ერთაზე და მოხდე გადასვლა, ასე ვთქვათ, გირჩევი ისურის მთის მეორე მხარეს და განსხვავებულ ადგილებში ჩნდება ხანძრები. თან წყლისატანა პრობლემაა, ტექნიკა მუშაობს, ახლა რაღაც ალტერნატიული გზა გაიჭრას.
მიუვალი ადგილი ჰაერის მაღალი ტემპერატურა და ძლიერი ქარის მიზეზებია, რამაც ხანძრის სწრაფი გავრცელება გამოიწვია. აწყურის ტერიტორიული მართვის ორგანოს რწმუნებული გელა მუმლაძე აცხადებს, რომ სამცხე ჯავახეთის მოსახლეობა სრულად არის მობილიზებული.
ძალიან დიდი ფართობია, ძალიან ბევრი მოხალისია წასული, გვეხმარებიან ჩვენი რაიონის ყველა სოფლები თითქმის და ჩვენი მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, 1500-600 კაცი სრულად იქნება წასული. ჩვენ ახლა ბარებით და თოხებით რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს არეალი არ გაფართოვდეს, ჭრით მიწას, კერებს ვწყობთ, ნავიყვანეს ერთი სახანძრო რო სხვა აუზებით უზიდავს წყალს სხვა წვით.
ცეცხლი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში 4 აგვისტოს დღის 3 საათისთვის გაჩნდა. სოფლის მაცხოვრებლებმა ხანძარი ერთდროულად რამდენიმე ადგილზე შენიშნეს. მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებიდან დასახმარებლად ჩამოსული მოსახლეობა არ გამორიცხავს, რომ ხანძრის გაჩენა ჰაერის მაღალმა ტემპერატურამ გამოიწვია.
ფრენები წყალს ზიდავენ, დიდკერებს აქრობენ, რაც რჩება პატარა ადგილები. ხელით ვაქრობთ, ხეებს ჭრით, შედლების დაგვარად. სიცხეები იყო რაღაც სამგაჩნა და ჩაქრობა ძალიან ძნელია, ხელს უწყობს ამინდი.
საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის წარმომადგენელი ზურაბ თალაკვაძე განმარტავს, რომ აწყურის ტყეში ყველაზე მწვავე 6 კერაა, რომლის ლოკალიზებასაც როგორც ვერთმფრენები, ასევე ტყეში შესული მეხანძრე მაშველები და მოხალისეები ცდილობენ.
საშუალება მოსახლეობისთვის არ არის, უბრალოდ არის სატრალებელი სამუშაო. ნაკრძალზე გარკვეული რაოდენობას მიუახლოვდა, მაგრამ ნაკრძალში ცეცხლი შესული არ არის.
აწყურის ტყეში ამ დროისათვის ხანძარს 3 ვერთმფრენი, 500-მდე მოხალისე და 20 სახანძრო ეკიპაჟი ებრძვის. სამაშველო სამსახურის უფროსი სამცხე ჯავახეთში გევორგ შუშანიანი აცხადებს, რომ ტყეში მდგომარეობა ქარის გამო ძალიან გართულდა.
Всегда опасно, когда лес горит, где там пожар возникло. Машине не доходит.
ყოველთვის აშიშია, როდესაც ტყე იწვის. სადაც ხანძარი გაჩნდა, იქ მანქანები ვერ მიდიან, მხოლოდ ვერტფრენით კი ცეცხლის ჩაქრობა შეუძლებელია. აქ ხანძრის მასშტაბი უფრო დიდია, ვიდრე ბორჯომის ხეობაში იყო. შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 50 ჰექტარია. მოსახლეობა საფრთხე ჯერჯერობით არ ემუქრება, მაგრამ საერთო ჯამში ვითარება საკმაოდ რთულია. ქარი ცხელს გუშლის და ზევით ვერც ავტომანქანები ადიან. თუ ვიტყვით, რომ ყველაფერი ნორმალურადაა, ეს ერთმანეთის მოტყუება იქნება, რადგან სინამდვილეში ძალიან რთული სიტუაცია.
ხანძრის გაჩენის სავარაუდო მიზეზებზე ახალციხის სახანძრო სამსახურის უფროსი პაატა ლეკიშვილი საუბრობს. მისი აზრით, ხანძრის გაჩენა აწყურის ტყეში დაუდევრობამ გამოიწვია.
შერეული ტყის მასივებია, მოიხსენებათ, მაღლა არის ალპური ზონა და ქარის გავრცელების საშუალება არის დიდი. მდგომარეობა. ამიტომაც ზედაზონათა დაკეტვა მიმდინარეობს, რომ არ მოხდეს გაჩენა ახალი კერიების. ნაკრძალის მხარეს თითქმის დაკეტილია და ყოველ შემთხვევაში როგორც ნაკრძალი ისე სხვა პერიმეტრებზე ჩვენი ცდილობა არის იმისა, რომ არ გადავიდეს. ახლა ისეთი პერიოდია, ზოგი მაყვალზე დადის მალინაზე, შეიძლება სიგარეტის ნამსვლელ ელემენტარულმა დაუდევრობა, შეიძლება მინის ბოთლის გადაგდებამაც გამოიწვიოს ხანძარი.
ხანძრის გავრცელების შემთხვევაში საფრთხე ერთის მხრივ ნაკრძალის ტერიტორიასა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებს, ფერსას, სვირსა და წინუბანს, ხოლო მეორეს მხრივ ადიგენსა და აბასთუმანს ემუქრება.
იუწება მაი ველაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც სოფელ აწყურში იყო ჩასული. ვითარება, როგორც მოისმინეთ, რთულია, თუმცა ხანძართან ბრძოლის შესახებ წარმატებაზეც იუწყებიან. რიკოთის უღელტეხილთან დაბა სურამის მახლობლად მოხერხდა ხანძრის ახალი კერის ლიკვიდაცია. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ცნობით, სამაშველო ძალებისა და ტექნიკის გარდა ხანძრის ჩაქრობაში აქტიურად მონაწილეობდა ადგილობრივი მოსახლეობაც. წინასწარი ინფორმაციით, ცეცხლი ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო გაჩნდა და დაახლოებით 8 ჰექტარი ტერიტორია გაანადგურა.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ხანძრები ბოლო ხანს, როგორც ცნობილია, განსაკუთრებით მძიმე პრობლემებს უქმნის რუსეთს, სადაც უჩოლო სიცხე, სარეკორდოდ მაღალი ტემპერატურები იზომება. ამ უჩოლო სიცხემ და მასთან დაკავშირებულმა გვალვამ გამოიწვია რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილება დროებით შეაჩეროს ხორბლის ექსპორტი. ამ ნაბიჯმა კი ძლიერი იმპულსი შესინა მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასის დისტენდენციას. ამასთან რუსეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა ვლადიმირ პუტინმა ერთიან საბაჟო კავშირში შემოვალ ყაზახეთს და ბელორუსიას მოუწოდა, მათაც მიბაძონ მოსკოვის მაგალითს და ხორბლის ექსპორტი შეაჩერონ. ჯიმ შერეხუიაშვილმა ჩვენმა კოლეგამ სადა იმის გარკვევა, თუ რა გავლენას იქონიებს მოსკოვის გადაწყვეტილება პურის ფასზე საქართველოში და ზოგადად მსოფლიოში.
რუსეთის მთავრობის ნომერ 599 დადგენილებას რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი ნაწარმის გატანის დროებითი აკრძალვის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი 5 აგვისტოს მოაწერა. დადგენილების მიხედვით შეზღუდვა ძალაში 15 აგვისტოდან შევა და 31 დეკემბრამდე გასტანს.
ანომალურად მაღალი ტემპერატურისა და გვალვის გამო მიზანშეწონილად მიმაჩნია მარცვლეულის ექსპორტზე დროებითი შეზღუდვის დაწესება. დიახ, საკმარისი რეზერვი გვაქვს 9.5 მილიონი ტონა ხორბლის სახით, მაგრამ არ უნდა დაუშვათ რუსეთის ფასის ზრდა შიდა ბაზარზე. ასევე უნდა შევქმნათ მომავალი წლის რეზერვი. როგორც ხალხი ამბობს, მარაგი ჯიბეს არ დაამძიმებს.
Формировать резервы будущего года, как у нас в народе говорят, запас карман не тянет.
Русетис премьер-министрис мер телевизиит гакетებულ ამ განცხადებას მყისიერად გამოეხმაურა ბაზარი. Газет Financial Times-ის ცნობით, ჩიკაგოში ხორბლის ფასმა დღის განმავლობაში შესაძლებლის მაქსიმუმს მიაღწია და 2 წლის წინანდელ რეკორდულ მაჩვენებელს. 1 ბუშელში 7.85 მილიარდ დოლარს გაუტოლდა. 6.6%-ით გაიზარდა ევროპული ხორბლის ფასი პარიზში. ხორბალი და ფქვილი გაძვირდა საქართველოშიც. თბილისში მდებარე პურის მეოთხე ქარხანა დღის განმავლობაში 5 ტონამდე პროდუქციას აწარმოებს. დირექტორი მალხაზ დოლიძე ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფქვილის ფასმა თითქმის 10%-ით მოიმატა, პროდუქციის გაძვირებას არ ჩქარობს. თუმცა უჭირს იმის თქმა, როდემდე გაგრძელდება ამგვარი ვითარება.
ჯერ ჩვენ თვითონ ვართ მოლოდინში, იმიტომ რომ რაღაც ხმები სხვადასხვანაირი დადეს და ხა ზუსტად რა იქნება, მე ჯერ არ ვიცი, მართალი გითხრათ. Ну, это надлевулис пасис матеба, საერთოდ ткивнеულია ნებისმიერ მეწარმისთვის, იმიტომ რომ პროდუქციის თვითღირებულებაზე ჯდება ეს ყველაფერი. დაახლოებით 70%-ამდე არის პურში, პურის თვითღირებულებაში, ფქვილის ღირებულება.
ცხადია, ფქვილის ფას ხორბლის ღირებულება განსაზღვრავს. კომპანია Agricomi, რომელიც აგრობიზნესის მსოფლიო გიგანტის ბუნგეს პარტნიორი ორგანიზაცია, წლის განმავლობაში 250,000 ტონა ხორბლის იმპორტს ახორციელებს, რაც საქართველოს მოთხოვნილების 40% შეადგენს. კომპანიის დირექტორის ქეთევან კუბლაშვილის თქმით, სულ რაღაც 3 დღის წინ 1 ტონა რუსული ხორბლის ფასი $260 იყო.
რა თქმა უნდა, კარგი იყო, როცა რუსეთიდან შემოდიოდა ხორბალი, მაგრამ ყველაზე იაფიჭდებოდა საქართველოსთვის ლოგისტიკის გამო. მაგრამ გვაქვს საშუალებები, რომ ევროპიდან, ამერიკიდან, კანადიდან, ანუ მთავარი ხორბლის წარმოებელი ქვეყნებიდან შემოვიტანოთ ანალოგიური რუსულისა, რომელიც უბრალოდ იმიტომ არ შემოგქონდა, რომ არაკონკურენტუნარიანი იყო. ეხა გადავერთობით მაგ ბაზრებზე ბუნგეს მეშვეობით, თუმცა გამოიწვევს ფაში ცვლილებას. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით $380 ფარგლებში იქნება.
კეთევან კუბლაშვილის თქმით, ამდენივე იყო ერთი ტონა ხორბლის ფასი 2 წლის წინ, სოფლიო სასურსათო კრიზისის დროსაც. თუმცა ამ გარემოებას საქართველოში პურის ფასის მკვეთრი ცვლილება არ გამოუწვევია. უახლოეს მომავალში პურის გაძვირებას არც საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი ვარაუდობს.
რა თქმა უნდა, სოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასის ცვლილება ისახება საქართველოსთვის, რადგან ჩვენ ვართ იმპორტიორები ამ პროდუქციის, თუმცა ეს სწრაფად არ მოხდება ბუნებრივია და დღესვე არ აისახება ეს ბაზარზე და მიმდინარე თვეში ფასები სტაბილური იქნება.
თუმცა ფასების სტაბილურობასთან ერთად ასევე მნიშვნელოვანია ხორბლის მარაგი. გაერო და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები ირწმუნებიან, რომ სოფლიოს ხორბლის დეფიციტი არ ემუქრება. ამ მოსაზრებას იზიარებს მაკუაერ ბანკის ანალიტიკოსი ალექსანდრ ბოსი, რომელსაც სააგენტო ბლუმბერგი ესაუბრა.
A pure weather panic rally that we're seeing right now in the wheat markets.
ეს რასაც ახლა ვხედავთ ხორბლის ბაზარზე, ამინდით გამოწვეული პანიკა. ფიქრობ, წელს რუსული ხორბლის ბაზარზე მიწოდება 20%-ით შემცირდება. ამასთან ტენდენცია მომავალ წელსაც შენარჩუნდება, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ხორბლის მარაგი აღარა. ბაზარს ჩვევია რეალურ სურათთან ასდენა და ვიდრე ისეთი განცდა გაგრძელდება, რომ ბაზარი ხარგავს მომარაგების მნიშვნელოვან წყაროს, ფასიც მაღალი იქნება. ამ შეზღუდვით რუსეთის შიდა ბაზარზე ხორბლის პროდუქტებზე მოთხოვნა და შესაბამისად ფასიც გაიზრდება. რეალურ შეშფოთება ზოგადად ის უფრო იწვევს, რომ რუსეთში გაჭირდება ზამთრის ხორბლის დათესვა. და ეს შეშფოთება თებაც ბაზარზე არსებულ ვითარებას ამყარებს.
So that is certainly a concern which could keep support underneath this market.
ექსპერტთა თქმით, ბაზარზე არსებულ ვითარებას ყველაზე მეტად უამინდობით გამოწვეული პრობლემები ამძიმებს. თითქმის უკლებლი ყველა ხორბლის მწარმოებელ ქვეყანაში ნავარაუდევზე დაბალ მოსავალს ელიან. გაეროს მონაცემებით, მსოფლიოს მასშტაბით მარცვლეულის მოსავლის პროგნოზი 25 მილიონი ტონით შემცირდა და 651 მილიონი ტონა შეადგინა. სპეციალისტები შიშობენ, რომ რუსეთში გვალვის გაგრძელების შემთხვევაში ვერ მოხერხდება სახნავ სათესი სამუშაოების სათანადო ჩატარება, რაც თავის მხრივ სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის მსოფლიო ბაზრის ხორბლით მომარაგებას 2011-2012 წლებში. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორ კვირაზე მეტია გასული მას შემდეგ, რაც გაერო საერთაშორისო სასამართლომ გამოაცხადა თავისი დასკვნა, რომ კოსოვოს არ დაურღვევია საერთაშორისო სამართალი სერბიისგან დამოუკიდებლობის გამოცხადებით. ბევრი მოელოდა, რომ ეს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო გასდიდა კოსოვოს დამოუკიდებლობის მომხრეების რიცხვს და კოსოველებიც უფრო უსაფრთხოდ იგრძნობდნენ თავს. მართალც ასეა თუ არა? კოსოვოში მიმდინარე პროცესზე და კოსოვოს თაობაზე ვერდიქტის შესახებ მოსესრებები გაგვიზიარა ჩვენი რადიოს პრიშტინის ბიუროს ხელმძღვანელმა არბანა ვიდიშიჩმა. კობალი კლიკაძე ესაუბრა ჩვენს კოსოველ კოლეგას.
არბანა ვიდიშიჩი კოსოვოში ცხოვრობს, მაგრამ იმისათვის, რომ პრაღაში ჩამოსულიყო, მას რთული სავიზო პროცედურის გავლა დასჭირდა. შედარებისათვის სერბიის მოქალაქეები ევროკავშირში გადაადგილებისას შეღავათიანი სავიზო რეჟიმით სარგებლობენ. არბანა მიხსნის, რომ ყველაფერს ართულებს ევროკავშირში შემავალი ხუთი სახელმწიფო: სლოვაკეთის, ესპანეთის, საბერძნეთის, რუმინეთისა და კიპროსის მიდგომა, რომლებიც არ აღიარებენ კოსოვოს დამოუკიდებლობას. არბანა ვიდიშიჩი ამბობს, რომ ასეთი მიდგომის გამო კოსოვოელი ალბანელები და ლოიალურად განწყობილი სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები საკმაოდ გაბრაზებული არიან. თუმცა ჩემი თანამოსაუბრე დარწმუნებულია, რომ გაერო საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო გაზრდის კოსოვოს დამოუკიდებლობის მომხრეთა რიგებს.
ცხადია, გაეროს საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება სამართლებრივ დონეზეც ამტკიცებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. როგორც თქვენ იცით, კოსოვო უკვე აღიარა 79 ქვეყანამ. თუმცა ეს პროცესი ერთგვარად გაიყინა სწორედ საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე. ბევრი ქვეყანა, რომელიც ყოყმანობდა იმის გამო, რომ კოსოვოს აღიარებით საერთაშორისო სამართლის წესებს დაარღვევდნენ, ელოდა იმას, თუ რა ვერდიქტს გამოიტანდა სასამართლო. ახლა კი ველოდებით, რომ მათი რაოდენობა გაიზრდება და კოსოვოს აღიარების პროცესი უკვე ღიაა ყველა დანარჩენი ქვეყნისათვის, რადგან ამას უკვე საერთაშორისო მხარდაჭერაც აქვს სასამართლოს ამ ვერდიქტით.
Because it has an international support by a UN court ruling.
Kosovo Serbiasagan damoukidebloba 2008 წლის თებერვალში გამოაცხადა და როგორც ემო თითქვა, მას შემდეგ Kosovo მსოფლიოს 69 ქვეყანა, მათ შორის დიდმა და გავლენიანმა ქვეყნებმა ცნეს. თუმცა აღიარების პროცესს წინ უძღოდა სისხლისმღვრელი მრავალწლიანი ომი Kosovo-ში. შემდეგ NATO-ს მრავალეროვნული სამხედრო ოპერაცია, რომელშიც 8 წლის განმავლობაში სხვათა შორის ქართული ასეულის მონაწილეობდა. ქართული სამხედროები ქალაქ პრეზიდენტთან ახლოს თურქებით დასახლებულ სოფელ მამუში ასრულებდნენ სამშვიდობო მისიას. ჟურნალისტური მისიით მე ორჯერ მომიწია პრეზიდენტშიც და პრიშტინაშიც ჩასვლა 1999-2000 წლებში. იმხანად კოსოვო დანგრეული და გაპარტახებული იყო. როგორი ვითარება კოსოვოში ამჟამად, როგორ თანაცხოვრობენ სერბები და კოსოველი ალბანელები და რა ვითარება სერბები დასახლებულ მიტროვიცაში, მეკითხებით ჩემს ალბანელ კოლეგას არბანა ვიდიშიჩს.
Kosovo has changed a lot. For example, since 1999.
Kosovo ძალიან შეიცვალა 1999 წლიდან მოყოლებული, როცა კოსოვოში NATO-ს ოპერაცია KFOR-ის მოქმედება დაიწყო. იქ ძალიან მცირე საერთაშორისო კონტინგენტი დარჩა. კოსოვო მთლიანად აღდგენილია და ქუჩებში აღარ დარჩა ომის კვალი. თუმცა ვითარება ჩრდილოეთში, მიტროვიცაში არ შეცვლილა, აბსოლუტურად არ შეცვლილა. რაც შეეხება სამხრეთ კოსოვოს, იქ შარშან ჩატარდა ადგილობრივი არჩევნები და მასში ასევე მონაწილეობდნენ სერბები. თქვენ პრიშტინის ქუჩებში შეგიძლიათ ყური მოჰკრათ მამაღლა საუბარს ყველა უმცირესობის, სერბების, გორანისა, ბოსნიურად მოლაპარაკე უმცირესობის და თურქების ენაზე. სოციალურ დონეზე ვითარება ნორმალურ კალაპოტში დგება. გახსოვთ, რომ არსებობს ახტისაარის გეგმა, რომლის საფუძველზეც ჩვენ 2 წელიწად ნახევრის წინ დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ. ამ გეგმის თანახმად, ეროვნულ უმცირესობებს მიეცა შესაძლებლობა ჩაერთონ კოსოვოს აღმშენებლობაში. კოსოვოს მთავრობაში 2 სერბი მინისტრი და რამდენიმე მინისტრის მოადგილე ყავს. სერბები მუშაობენ კოსოვოს პოლიციაში. ისინი ნელ-ნელა, მაგრამ ინტეგრირდებიან სტრუქტურებში.
Then there's Kosovo police. They are slowly but integrated into the structures.
2008 წლის თებერვლის შემდეგ, როდესაც ახტისაარის გეგმის თანახმად კოსოვოს აღიარების პროცესი დაიწყო, რუსეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ეს გახდებოდა პრეცედენტი სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის შემთხვევაშიც. გავრცელებულია მოსაზრება, რომ რუსეთს, რომელიც სერბიის ისტორიული მოკავშირეა, სწორედ კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამ გაუხსნა ხელფეხი სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, რომელიც ხანგრძლივი პროვოკაციებისა და ბოლოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ცნო. Kosovo-ს შედარება სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზებთან აბსოლუტურად უმართებულოს უწოდებს არბანა ვიდიშიჩი, რადიო თავისუფლების კოსოვოს ბიუროს უფროსი.
Well, in Kosovo there's another comparison.
Kosovo-ში ასეთ შედარებას არ აკეთებენ. ჩვენ კოსოვოს ვადარებთ საქართველოს და არა სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს. კოსოვოელები სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს ადარებენ ჩრდილოეთ კოსოვოს, მიტროვიცას. როგორც საქართველომ რუსეთისაგან გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ასევე გამოაცხადა კოსოვომ მათ სერბიისაგან დამოუკიდებლობა. ჩვენ პრობლემა გვაქვს პროვინციასთან, ჩრდილოეთ
კოსოვოსთან.
მიტროვიცაში სიტუაციის დესტაბილიზაციით დაინტერესებულია სერბია, როგორც რუსეთი ცდილობდა გაეღვიებინა კონფლიქტი სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, ამბობს ჩემი კოლეგა არბანა ვიდიშიჩი. 22 ივლისს, როდესაც გაეროს საერთაშორისო სასამართლომ თავისი გადაწყვეტილება გამოაცხადა, სერბიის მოკავშირე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უმალვე განაცხადა. მოსკოვი თავის პოზიციას არ ცვლის და რომ საკითხი მხოლოდ ორ მხარეს, ანუ სერბიასა და კოსოვოს შორის შეთანხმებით უნდა მოგვარდესო. გაეროს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელსაც მხოლოდ რეკომენდაციის ხასიათი აქვს, კოსოვოს შემდგომი აღიარების თვალსაზრისით რაიმე ახალი შედეგი ჯერჯერობით არ მოჰყოლია.
კობა ლიკლიკაძე მოგვითხრო ვითარებაზე კოსოვოში, კოსოვოსთან დაკავშირებულ პროცესებზე. ეს ინფორმაცია გააგვაცნო მას შემდეგ, რაც რადიო თავისუფლების პრიშტინის ბიუროს ხელმძღვანელს ესაუბრა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ფასემ სვენელებო ახალ მიათე სტუდიაში დებატიშებით და ჯერ გიაბობთ საპროტესტო აქციაზე ირანში სიკვდილით დასჯის გაუქმების მოთხოვნით. გიაბობთ გამოფენაზე სახელწოდებით ქართველი ებრაელები, მათი ისტორია და კულტურა. და ბოლოს მოისმენთ ინტერვიუს დოკუმენტალისტ ნინო კითაძესთან, მისი ფილმი ზოგირამ საქართველოს შესახებ პრემიით დაჯილდოვდა დოკუმენტური კინოს ავტორიტეტიან ფესტივალს.
ჩემი მთავარი მიზანი იყო ის, რომ დაინახო ხელისუფლება არა ისე, როგორც ისაჩვენებს თავს, ან როგორც მიღებულია, რომ დაინახო, არამედ უბრალოდ ის ადამიანური ნაწილი ხელისუფლებაში თუ ოპოზიციაში, როდესაც ადამიანები ჯერ არიან ადამიანები და მერე არის ფუნქცია.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ირანელი ქალი საქინე მუჰამადი აშტიანის გადასარჩენად მთელი დასავლური სამყაროა დარასმული. 19 ივლისს მას საქართველოს შეუერთდა თბილისში 5 აგვისტოს ირანელი ქალების სიკვდილით დასჯის საწინააღმდეგო უკვე მესამე საპროტესტო აქცია გამართა. ეკა ქემანიშვილს მოუსმინეთ.
წარმოდგენა არ მაქვს, რას შეიძლება გრძნობდეს ახლა 53 წლის ირანელი ქალი, ქმრის ღალატში ბრალდებული ორი შვილის დედა, საქინე მუჰამადი აშტიანი, რომელიც თავრიზის ციხეში დღეთღეზე ელოდება სასიკვდილო განაჩენის აღსრულებას. მას აღარ ჩაქოლავენ, მაგრამ ჩამოახრჩობენ. საერთაშორისო საპროტესტო ტალღის აგორების შემდეგ ირანის სასამართლო ხელისუფლებამ განაჩენი შეცვალა. 21 ივლისს აშტიანის სასიკვდილო განაჩენის აღსრულება კიდევ 20 დღით გადაიდო. დევნიდნენ საქინე აშტიანის ადვოკატს, მუჰამად მოსტაფეისაც, რომელიც თურქეთში გაიქცა და იქ თავშესაფარიც ითხოვა. რადიო თავისუფლებისათვის მიცემული ინტერვიუში ის ამბობს:
მან ჰაზიგათან ფეჩ ნემიქერდან
კი ჩემი მოვალეობა იყო გადამერჩინა საქინე მუჰამადის სიცოცხლე და რადგან მართლმსაჯულება მის ჩაქოლვის განაჩენისგან ვერ დაიცვა მე ვაიძულე ის ეყვირა საშველად მთელი მსოფლიოს გასაგონად რომ მართლმსაჯულება ზეწოლის ქვეშ ყოფილიყო და როგორმე მისთვის ჩაქოლვა ამერიდებინა ნამდვილად არ მჯეროდა რომ ირანის მართლმსაჯულებაში იქნებოდა ისეთი ხალხი ვინც ჰუმანიზმის შესახებ არაფერი იცის ვერასოდეს ვიფიქრებდი რომ ჩვენ სამართალდამცავ სტრუქტურებში ასეთ უკანონობას შევეჯახებოდა ვერც ის წარმოედგინა რომ ისინი ჩემს სოს ორი კვირით ციხეში ჩასვამდნენ იმ ცოდვისთვის, რაც მას არ ჩაუდენია. მას ჩემ საქმესთან არავითარი კავშირი არ აქვს.
2006 წელს გასამართლებულ საქინეს ჯერ 99 როზგი მიუსაჯეს. მედია ვრცელებდა ინფორმაციას, რომ მან დანაშაული მიუღლის ღალატი ზეწოლის ქვეშ აღიარა. სასჯელის მოხდის შემდეგ მისი მეუღლე მოკლეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ მკვლელობის საქმეში აშტიანის საყვარელი ფიგურირებდა. ქალი მეორედ სწორედ ამის შემდეგ დააპატიმრეს და სასიკვდილო განაჩენიც მაშინ გამოუტანეს. შარიათის კანონით ცოლქმრული ღალატისათვის დაჯდის სხვადასხვა ფორმას იყენებს. ერთ-ერთი სწორედ ქვებით ჩაქოლვა. 5 აგვისტოს ჩაქოლვის სცენის ინსცენირება თბილისში სახელმწიფო კანცელარიის წინ გამართული რიგით მესამე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმაც მოაწყვეს. საპროტესტო პლაკატები, თეთრ ზეწარში გახვეული ქალი, შესაბამისი ზომის ქვები და ამჯერად მდუმარი აქცია.
ეს გახლავთ სცენა, უბრალოდ ეს პატარა პერფორმანსებით არის. ჩაქოლვის დროს ეს ზეწარში ახოვენ, დამაშავეს ბრჭყალებში ვთქვათ, მარხავენ. მამაკაცებს წელამდე მარხავენ მიწაში, ქალებს მკერდზემოთ მარხავენ მიწაში და შემდგომ ეს გარშემოკრებული ადამიანები ესვრიან ქვებს. ეს ქვის ზომაც კი განსაზღვრულია, არ უნდა იყოს ესეთი პატარა, პირდაპირ ესე წერია კანონში, რომ ქვა ვერ დაარქვათ და არც ისეთი დიდი, რომ უცბად მოკლას მსხვერპლი.
ამბობს აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ეკა აღდგომელაშვილი. ჩაქოლვა საშუალოდ 20 წუთს გრძელდება. აქციის მონაწილეებიც კანცელარიასთან სწორედ ამ დღეს დარჩნენ. აქციის კიდევ ერთი ორგანიზატორი მარიამ გაგუშაშვილი მკვეთრი პოზიციის გამოხატვას ახლა უკვე საქართველოს მთავრობას თხოვს.
უმეტესი ადამიანების ამისაც სიკვდილით ჯიან და განსაკუთრებით ვისაც ქოლავენ არიან ქალები და ნუ ეს იწოს ჩემში ძალიან დიდ ბრას. თვლი რომ ერთ ქვეყანაში მაინც მსოფლიოში თუ იქნება სიკვდილით დასჯის პრაქტიკა, ყოველთვის ადამიანის უფლებები ყველგან იქნება ძალიან დიდი რისკის ქვეშ.
ფილოსოფოსი და ქალთა უფლებების დამცველი ლელა კაპრინდაშვილიც აქციაზეა. საუბრობთ იმაზე, რა ხდება მაშინ, როდესაც საერთაშორისო სამართალი და ირანის ტრადიციები რელიგიური კანონები ერთმანეთს ეჯახება. როდესაც ადამიანის უფლებები და სიცოცხლის უფლება ილახება, მაშინ ლელა გაფრინდაშვილისათვის ტრადიციებით გამყარებული ყველა არგუმენტი სუსტია.
21 საუკუნეში აბსოლუტურად გაუმართლებელია ადამიანის სიკვდილით დასჯა. ნებისმიერი ტრადიცია, რომელიც კლავს, რომელიც ჩაგვრავს, რომელიც ავიწროებს, რომელიც არაძლევს ადამიანს თვით გამოხატვის, თვით რეალიზაციის საშუალებას, რა გინდა ძველი იყოს ეს ტრადიცია და რა გინდა არსებითი იყოს ამ ხალხისთვის, არ შეიძლება ამ არგუმენტიდან გამომდინარე გავამართლოთ ის ქმედებები ახლა, რასაც კონკრეტულად ამ ქალის მიმართ აპირებს ირანის სახელმწიფო.
ირანისტი გიორგი ლობჟანიძე ამბობს, რომ ისლამურ საზოგადოებაში რელიგიური ადათების გადახვევის მცდელობები ნამდვილად არის. მუსლიმი თეოლოგები ბოლო დროს ხშირად საუბრობენ ამ ტრადიციების თანამედროვეობასთან ადაპტირების მიახლოების შესახებ.
ირანი არის ქვეყანა, რომელიც იმართება შარიათის კანონმდებლობით. ახლა როცა შარიათის კანონებზე ვლაპარაკობთ, ხშირად არასწორი წარმოდგენა ხოლმე და კლიშეთ ქსეული წარმოდგენაა, რომ ეს არის რაღაცა გაქვავებული საშინელი, რომელიც აბსოლუტურად არ ითვალისწინებს ადამიანს. ამ დროს ხშირ შემთხვევაში სრულიადაც პირიქით, ესე იგი ძალიან დიდი ინტელექტუალური საფუძველი აქვს თითოეულ კანონს, საიმისოდ რომ ელემენტარულად დაიცვას ადამიანის უფლებები და მათ შორის დაარეგულიროს, ვთქვათ, ცოლქმრული მოვალეობას. ხშირად რასაკვირველი არ ეთანხმება შარიათის კანონი იმას, რაც ჩვენ მიგვაჩნია დღევანდელი საერთაშორისო ნორმატივებით სწორად, მაგრამ ეს არის, როგორც გითხარით, საუკუნეების მანძილზე გამოვლილი, დროში გამოცდილი და რაც თავარია, ადგილთან ადაპტირებული სისტემა.
Amnesty International-ის სტატისტიკის მიხედვით ირანში 2002 წლიდან 2008 წლამდე 9 ქალი და 2 მამაკაცი სწორედ ასეთი წესით დასაჯეს. ამჟამად სიკვდილით დასჯის რაოდენობით ირანი მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს. მხოლოდ 2010 წელს ქვეყანაში სიკვდილით 126 ადამიანი დაისაჯა. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თბილისში შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნა გამოფენა სახელწოდებით ქართველი ებრაელები, მათი ისტორია და კულტურა, რომელიც 1 სექტემბერს დაიხურება. მთელი ზაფხულის განმავლობაში თბილისელებს და დედაქალაქის სტუმრებს საშუალება ექნებათ გაეცნონ ქართველი ებრაელების ყოფის სურათებს და ჯერ კიდევ 30-იან წლებში ებრაელებით კომპაქტურად დასახლებულ რაიონებში შეგროვებულ ექსპონატებს. გიორგი გვახარია ჩვენმა კოლეგამ მოამზადა სიუჟეტი ამ ექსპოზიციის შესახებ.
უკალოდ შევო ჩამეძიე გულის გულამდე და განიკითხე გულის თქმა შენი. შენი ცი, როდის დაეცემი, როდის აღდგები, შორის კითხულობს სატკილებს შენსეს.
ჯემალ აჯიაშვილი ამბობს, რომ ყველაზე რთული ფსალმუნების თარგმნა, რადგან ესაა სუფთა პოეზიის ნიმუში, რომელიც ჩვეულებრივ თხრობით ენას არ ექვემდებარება. მიუხედავად ამისა, ქართულ ებრაული ურთიერთობის სპეციალისტმა თარგმნელმა მაინც მიაგნო საერთოს ამ ორ ენას შორის და წარმოგვიდგინა ფსალმუნი ისე თითქოს ქართულად ყოფილიყო დაწერილი. რა თქმა უნდა, ხიდი განსხვავებული კულტურის ხალხებს შორის ყველგან და ყოველთვის გაიდება, თუ კი ხიდის მშენებელი კარგად იცნობს როგორც ერთ, ისე მეორე კულტურას. მაგრამ ქართული და ებრაული ურთიერთობები მაინც განსაკუთრებული შემთხვევაა და ამაში დარწმუნდებით, თუ კი ქართველ ებრაელთა ისტორიის ამსახველ ექსპონატებს გაეცნობით, ხელოვნების მუზეუმში წარმოდგენილ ფერწერულ და გრაფიკულ ტილოებს, საკულტო, რელიგიურ და სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებს. ცნობილია, რომ საქართველოში 1939-1946 წლებში ებრაელებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მოეწყო ეთნოგრაფიული ექსპედიციები. თანდათან შეგროვდა უამრავი ჩანახატი, ფოტო, ეროვნული კოსტიუმი, აქსესუარი, ამულეტი, ფოლკლორული მასალა, საკულტო, რელიგიური და სხვა ყოფითი ნივთი. ექსპედიციაში მონაწილე მოწვეული ქართველი მხატვრები ადგილზევე აკეთებდნენ ებრაელთა ტიპაჟებისა და მათი ცხოვრების ამსახველი დეტალების ესკიზებს და შემდეგ უკვე მუზეუმში ჩამოტანილი ნივთების საფუძველზე ქრიდნენ ებრაული ყოფისა თუ რელიგიურ რიტუალური შინაარსის სურათებს. ყველაფერს ამას იხილავთ გამოფენაზე, რომელიც იერუსალიმის ებრაელთა ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენციისთვის მომზადდა. საინტერესოა, რომ მასალის შეგროვება შეწყდა სტალინური ტერორის დაწყებისთანავე, როცა საბჭოთა კავშირში ნელ-ნელა დაიწყო ებრაელთა დევნა. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საბჭოთა ეპოქაში ეს ექსპონატები არც მოგვიანებით გამოფინეს, რადგან ებრაული კულტურის პროპაგანდა აქ, როგორც წესი, სიონიზმა ცხადდებოდა ხოლმე. სხვათა შორის მნიშვნელოვანი როლი ებრაული კულტურის მარგინალიზაციაში საბჭოთა ათეიზმმა შეასრულა. ებრაული კულტურის ღრმად რელიგიური ხასიათი ხომ დიდი ხანია აღიარებულია.
აღნიშნული გაქვს საით დავალ ვისთან ვაღამე თელი ჩემი გზა ნადიჩნადი ჩემი სწავლია. ჯერ არ გამიძრავს უფალოს სიტყვა და უკვე უცხი სათქმელი ჩემი. გარეშ შემომწერ სათავიდან შესართავამდე, რომ ჩემსა ზედა აღასრულო ხელდასხმა შენ. გიდავს უფალო განგება შენი, ხილვად წნელი და შესაცნობად მიუწვდომელი. კი შენს სუფთას რანაირად გავერიდები, სად გავექცევი სუფთას შენსეს. მაღლაოლ და შემეყრები მაღალთა შინა.
ჯემალ აჯიაშვილმა ფსალმუნები რამდენიმე წლის წინ კავკასიურ სახლში მოწყობილ საღამოზე წაიკითხა. ებრაული კულტურის თავისუფალი პროპაგანდა ჩვენში ფაქტობრივად მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. თუმცა ხელნაწერები არ იწვის. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და მცხეთის მუზეუმში ინახებოდა ებრაელთა ყოფის ამსახველი ექსპონატები, რომლის ნახვა ახლა უკვე ყველას შეუძლია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამურიოდე დღისინ გერმანულ ფრანგულ მატელიარხმა არტემ თელი საღამო მიუძღვნა რუსეთ საქართველოს ორი წლის წინანდელი ომის თემას. ერთ-ერთი ფილმი, რომელიც არტეს თემატური საღამოს პროგრამის ფარგლებში აჩვენეს, იყო პარიში მოღვაწე დოკუმენტალისტის ნინო კირთაძის ბოლო ნამუშევარი ზოგი რამ საქართველოს შესახებ. აპრილში ეს ფილმი მეორე პრემიით დააჯილდოვეს დოკუმენტური კინოს მეტად ავტორიტეტიან ფესტივალზე სახელწოდებით სინამდვილის ხედვა. ნინო კირთაძესთან სატელეფონო ინტერვიუ დავით კაკაბაძემ ამ ფესტივალზე საუბრით დაიწყო. სთხოვა მის ლაურეატს ამ კინოფორუმზე მოეთხრო.
ფესტივალი ვიზიონ ჯურაელ არსებობს დაახლოებით 20 წელია უკვე და გაკეთდა მაშინ, როცა მიხვდნენ, რომ ხალხურმა კინომ დაიწყო დოკუმენტური კინოს მეთოდების გამოყენება და ეს ფესტივალი ჩამოყალიბდა იმისთვის, რომ ყველა საშუალებას, რაც კი არსებობს ხალხურ კინოში, გამიეცეს და ადგილი მიეჩინოს დოკუმენტურ კინოში. ამიტომ ქვია ეს სინამდვილის ხედვა და სინამდვილეში აქ არის ძალიან ბევრი ტიპის და ბევრი ყაიდის ფილმები წარმოდგენილი, ყველა დოკუმენტურია, მაგრამ ისინი იყენებენ ხალხურ მეთოდებს. სიმაზრით არის ზოგი ექსპერიმენტული, ეს ყველაფერი დამკვიდრდა და არის თქვა დოკუმენტური კინოს ნაწილი.
ნინო, მე საშუალება მქონდა არტეზე მეყურებინა ამ ფილმისთვის და დამაინტერესა იმან როდის დაიწყე გადაღება, იმიტომ იქ არის კადრები ომამდელიც და არის უშუალოდ ომის დღეებში გადაღებული კადრები და ბუნებრივად ჩდება კითხვა, ფილმის გადაღება ადრე ქონდა დაწყებული, რაღაც სხვა კონცეფცია იყო და მერე ომმა შეგიცვალა თუ როგორ იყო ეს ამბავი?
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იყო, იმიტომ რომ მე გამიჩნდა ეს იდეა, ეგ იყო ნოემბრის ბოლო 2007 წლის. რაღაცები ხდებოდა საქართველოში ისეთი, რომელსაც ნაფიქრებინა, რომ დრამატული თვალსაზრისით ეს სივრცე ხდებოდა ძალიან საინტერესო.
კერძოდ ის დემონსტრაციები, ნოემბრის დემონსტრაციები, რომლებიც დაშალა ხელისუფლება.
ეგ იყო, მე იყო თქვა ყველაფერი ის, რაც რუსულ პრესაში ეს როგორ გახმოვა და რა რეაქციები მოხდა, დაინიშნა ეს რიგგარეშე არჩევნები და ვიფიქრე, რომ ეს იქნებოდა მაშინ ფილმი იმაზე, თუ როგორ რაღაცა ქვეყანა ცდილობს ამ სივრციდან გამოვა. ეს როგორც რა კომუნალური ბინა რო გაქვს და უცებ რომ გადაწყვეტო, რომ ეს კომუნალური ბინა ეხლა უნდა გადააკეთო და იგივე მასალა გამოიყენა, იმიტომ სხვა მასალის საშუალება არ აქვს, რომ აქედან გააკეთო რაღაცა ისეთი სერიოზული ევროპული თქვა რემონტი, ხო? და რა ხდება ამ დროს იქ, რაღაცა დაინგრევა, რაღაცას გადაადგილებ, რაღაცა შეგეშლება, რაღაც დროს ვერ გაცლი და ფიქრობდი, რომ აი ეს ამ ტიპის ფილმი გამოვიდოდა და დავიწყებდი თქვა 2008 წლის დასაწყისში რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებს და ნუ პირველად რომ ველაპარაკეთ არ ხდა ამაზე, თქვა ეს სტატიკადი გადაიღე, იმიტომ სასტრაფოთ უნდა წავსულიყავი ჯერ მოლაპარაკებებზე და სასტრაფოთ უნდა ჩამოსულიყო ჯგუფი. პირველი გადაღების დღე იყო 31 ღამე და 1 იანვარი 2008 წლის გადავიღეთ თქვა რაღაცა 12 დღის მანძილზე და ვიცქეთ რომ სადღაც აი გაზაფხულზე ზაფხულზე გავაგრძელებთ. იმ იმედით რომ ეს წელი იქნებოდა რაღაცა აზრით საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი წელი, რასაკვირველად თავში არ მომცლია რომ ომი შეიძლება და დაწყებულიყო. ნახა ომი რო დაიწყო, მე მაშინ ვიყავ პარიზში და რასაკვირველია ეს იყო საოცარი შოკი იმ დილას. დაიკეტა ყველა გზა, ყველა საშუალება წასვლის, არტეს თხოვე რომ უნდა წასულიყავი რაღაცნაირად და ლაპარაკი ზედმეტი იყო იმაზე, ხატია რომ აჯგუფიან დაზღვევა ქონოდა და მომიწია წასვლა მარტოდ. ახლა მე არა ვარ კამერამენი და ხას ერთ დღეში რაც გამაგებინეს რა უნდა მექნა, ეს გავიგე წავიღე პატარა კამერა და ვიყავი დაახლოებით მე მგონი 10-დან სექტემბრის პირველ რიცხვებამდე ვიყავი საქართველოში.
ნინო, შენ მოგეცა საშუალება და შეიძლება ითქვას რომ ეს პრივილეგია, ისეთი იშვიათი საკმაოდ, უშუალოდ გედევნებინა თვალი იმისათვის თუ რა ხდებოდა პრეზიდენტის ოფისში იმ დღეებში და რამდენიმე კადრი არის ფილმში ისეთი, სადაც შენ პრეზიდენტთან ერთად მანქანით მგზავრობ, თქვა გორისკენ, გორიდან, მე ხა ზუსტად არ ვიცი იქ მარშრუტებით, უბრალოდ იმით შემილია მიუხვდებ, თქვა იქ ფონზე რა შენობები ჩანდა და ჩემ ვარაუდს გამოთქვა. გარდა ამისა, შენ ესწრებოდი რამდენიმე ესე ძალიან შეიძლება ითქვას პრივატულ საუბარს სააკაშვილისა თავის უახლოეს წრესთან, მრჩევლებთან, გადაიღე ის თუ როგორ იზეპირებს თავის სიტყვებს, რომლითაც უნდა გამოვიდეს საზოგადოების წინაშე ამ პრესკონფერენციაზე და ასე შემდეგ. ის რაც შენ გადაიღე სააკაშვილი, რომელიც შენ აჩვენე ამ ფილმში, ძალიან ხშირად სასოწარკვეთილია. ძალიან ხშირად არის სუსტი, ვთქვათ, იქ სადღაც ცრემლიც ადგება, მაგრამ პრეზიდენტი შეიძლება სუსტი იყოს რაღაც მომენტებში და შეიძლება სენტიმენტალურიც იყოს, შეიძლება ცრემლიც წამოუვიდეს, მაგრამ ჩვენ აი ერთ-ერთმა მკითხველმა, რომელმაც უყურა სხვა შორის შენ ფილმს, გამოგვიგზავნა კომენტარი იმეილით და ასეთი რამ თქვა, რომ კირთაძესო უნდადაო როგორც ჩანს სააკაშვილის მხარდამჭერი ფილმის გადაღებაო და გამოუვიდა პირიქითო, იმიტომ რომ გვაჩვენა პრეზიდენტი, რომელმაც არასდროს არ იცის რა გააკეთოს, სრულიად დაბნეულია და იმის საწინააღმდეგო გამოუვიდა რაც ჰქონდა მიზნად დასახულიო. შენ როგორ უყურებ ამას?
აბსოლუტურად მართალი ხარ იმაში, რომ ძალიან ცოტა არსებობს ფილმი, რომელიც აჩვენებს აი მომენტში, როცა რაღაცა უბედურებაში არის გახვეული ქვეყანა, რა ხდება მართლა მთავრობაში. ხო და ჩემი მთავარი მიზანი იყო ის, რომ დაინახო ხელისუფლება არა ისე, როგორც ის აჩვენებს თავს, ან როგორც მიღებულია, რომ დაინახო, არამედ უბრალოდ ის ადამიანური ნაწილი ხელისუფლებაში თუ ოპოზიციაში, როდესაც ადამიანები ჯერ არიან ადამიანები და მერე არის ფუნქცია.
რეაქცია როგორი იყო? მზა პროდუქცია რომ აჩვენე პრეზიდენტს, როგორი იყო?
აი მაგას ვამბობ, რაც იყოს თაოცრად კარგი ჩემთვის და რაც პირადათაც ვუთხარი და მე ინტერვიუები რო იყო ვთქვი, ის რომ ფილმი რო დამთავრდა და ფესტივალმა მოითხოვა, დავადეთ ეს სუბტიტრები და წავედი და რო წავედი, ნუ ხო ფიქრობ, რო ხო შეიძლება უცებ ვიღაცამ დაგირეკოს, ან ვიღაცამ გითხროს რომ აჩვენე, ხო ხო არეთ ყო მაინც რო არაჩვენე, ხო საფრანგეთში მაგალითად მიღებული პრაქტიკაა ეგა, რო როცა იღებს ვიღაც public figures უცებ ხუთი ასისტენტი გაჩდება და გეტყვის, რომ აბმაჩვენე ერთი რა არის და ეს არ არის კარგი მის იმიჯისთვის და ეს კარგია. აი მე ჩავედი თბილისში, ასე ვიცოდი რომ პრეზიდენტი არ მოვა და რაღაც პერიოდში გავიგე შუა დღეზე რომ არა მოვა. და ჩემთვის ძალიან გასახარელი იყო, ეს არ არის ადვილი, როდესაც ადამიანი მოდის და თავის თავს უყურებს ეკრანზე.
მოსვლა ერთია და რეაქცია მეორე ამბავია, როგორი იყო რეაქცია?
რეაქციებით მე არაფერი ცუდი არ ყოფილა, რომ ან ის როგორ გააკეთე, ან ის როგორ გააკეთე ის მომენტებით, სადაც თქვა და ზუსტად რაც თქვი, რომ სიტყვას სწავლობს და ეს ხედავ როგორ პირველად საფრანგეთში ძალიან ის იყო, რომ ზუსტად იგივე ხდებაო, ალბათ როდესაც ჩვენი პრეზიდენტები სიტყვას ამზადებენ გამოსასვლელად ხალხის წინაშე, მაგრამ არავის ეს არასოდეს არ გადაუღია და რაც შეეხება იმას, რომ სიმპათიურად გამოდის თუ ანტიპათიურად, მე მგონი რო ადამიანი როცა ჩანს როგორც ადამიანი, ეს ყოველთვის სიმპათიურად გამოიყურება.
მე ესეთი შტაბეჟილა დამრჩა შენი ფილმის ყურების შემდეგ, რომ შენ საჯულად არ გამოდიხარ, არ დანაშაულებ, თუნდაც იმავე რუსეთს, რომელიც ნუ ირიბათ რა თქმა უნდა ეს არის, ქართველი ხარ და შენი პოზიცია ჩანს ამ ფილმში რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ესეთი შტაბეჟილა დამრჩა, რომ შენ თუ შეიძლება ითქვას პრეტენზიას უცხადებ უფრო მეტად ევროპას, რომელმაც საქართველო მიატოვა. სწორია?
კი. აბსოლუტურად მართალი ხარ. მე ვფლიდი, რომ საერთოდ დისკურსი, რომელიც საქართველოს აიღო აი ამ ევროპის დახმარებით და ამერიკის, რომ აი ახლა სიტუაცია სხვა არის და ახლა ნამდვილად ქვეყანას შეუძლია თავისი ურთიერთობები ააწყოს ისე, როგორც მას სურს, აი ამის მხარდაჭერა და ამისკენ რეალური ნაბიჯები, ეს ნიშნავდა უკვე იმას, რომ რაღაცა დიდი პრობლემები იქნებოდა ადრე თუ გვიან რუსეთთან. იმიტომ რომ რუსეთი ისეთი, როგორც ის დღეს წარმოდგენილია და მისი პოლიტიკური ხაზი, ეს არის დაბრუნება იმ ძველი გავლენის სფეროების, რაც მას ჰქონდა და დაკარგა თქვა ელცინის პერიოდში და პუტინის მოსვლიდან. ეგ იყო აშკარა პრიორიტეტი, რომ დაბრუნდეს რუსეთის სისტემა, რომელიც არსებობდა იმპერიულ რუსეთში, რომელიც არსებობდა საბჭოთა კავშირის დროს და რომელიც დღეს შეძლო ხულია. ასე რომ ეს კონფრონტაცია ის იყო აშკარა, რომ ეს მოხდებოდა. მერე ეს ყველაფერი როცა იწევს ასეთ პრობლემას, და ახლა რაც ოსეთში ხდებოდა, მე მგონი შენ ჩემზე კარგად იცი, რომ ეს დაიწყო 2000 წელს, ჯერ კიდე შევარდნაძის დროს, რომ ხანის დაიბომბებოდა, ხანის შემთხვევით თაში ჩამოაგდებდნენ ბომბს და მერე ეს არ გათავებულა და ეს პრინციპში ყველა მიცოდა და ამას საერთაშორისო რეაქცია არასოდეს არ მოყოლია. და ახლა მერე მოხდა რაც მოხდა და ის პოზიცია იცი რაც მერე დაიკავა, თქვა და ევროპა ეს ხდება სექტემბრის დასაწყისში, როცა უნდა გადაეწყვიტათ მიიღებენ სანქციებს თუ არ მიიღებენ. დღევანდელ სამყაროში იდიოტი უნდა იყოს, რომ მოსთხო რომელიმე ქვეყანას, რომ რაღაცა სამხედრო კონფრონტაციაში ჩაერიოს, მაგრამ ლაპარაკი არის თუ პატარა რაღაცა სანქციებზე, რომლებიც ისევ ეხმარება იმას, რომ იგივე ევროპული ღირებულებებს სილა არ გაეწნათ. ამაზე თუ არის თქვენს, რომ როგორ შეიძლება ასეთი რამე რუსეთს ხო არ გადავიკიდებს და თუ არ გინდა ამ რუსეთის გადაკიდება, მაშინ თქვი და ამ უბედურ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებსაც ნუ გაასრულებ, ხო რომ იქნება ისინი სხვანაირად მოიქცენ, მაშინ შენი იმედი თუ არ ექნებათ. ეს პრეტენზია მე ევროპასთან.
საკმაოდ პესიმისტური ფინალი აქვს შენ ფილმს, რაც შეეხება ევროპის დამოკიდებულებას ამ საკითხზე.
კი, ნამდვილად. 40 კილომეტრში დღესაც იმახალკორთან არის ნაკრები ჯარები, ხო? კი ბატონო, თქვა საქართველო ძალიან პატარა ქვეყანაა იმისათვის, რომ ეკონომიური ინტერესი ძალიან დიდი იყოს, თქვა იგივე ევროპის ქვეყნიდან, მაგრამ მე არ ვიცი, თქვა, რანაირად შეიძლება თავი მოგწონდეს ევროპელობით დღეს ევროპელს, როცა ხედავ, რომ ნებისმიერი შენი ღირებულება, რაზეც აშენდა ევროპა, რაზეც ეს ყველაფერი შეიქმნა. გინდა ეს საზღვრების ხელშეუხებლობა იყოს, გინდა ეს ცივის ომის დამთავრების შემდეგ შექმნილი ამდენი ორგანიზაცია ევროპის საბჭო იქნება თუ ევროგაერთიანება იქნება თუ სხვა, მაშინ ეს ყველაფერი რატო არის?
ხო, ორი წლის თავი სრულდება ამ ომის და იზღა დაგვრჩენია ვისურვოთ რომ აღარასოდეს განმეორდეს ეს და არც ჩვენ და არც ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს არასოდეს ენახოთ ის რაც გამოსცადა საქართველოს 2008 წლის აგვისტოში.
დავით კაკაბაძე ტელეფონით ესაუბრა პარიში მოღვაწე დოკუმენტალის ნინო კირთაძეს. მათ ისაუბრით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მასთან ერთად რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემა მას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 8 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12 საათი და 45 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენის ის მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.